Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំទិនសុកស្រីនិតនិងសកលក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ចក្រផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
មេប៉ូលីសក្រុងឆាឡុតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាវីដេអូអំពីការបាញ់សម្លាប់បារោះស្បែកខ្មៅម្នាក់ដោយប៉ូលីសនឹងត្រូវផ្សព្វផ្សាយការជជែកដេញដោលគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទរវាងលោកត្រាំបនិងលោកសេក្លិនតិនជាពេលវេលាសំខាន់ដែលកំណត់លទ្ធផលនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកការទម្លាក់គ្រាប់បែកខ្លាំងក្លាក្នុងទីក្រុងអាលេប៉ូក្នុងប្រទេសសេរីបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស30នាក់ស្លាប់
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់បទសន្ទនារបស់ VOA អំពីកិច្ចប្រជុំនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិសេក្រារីការអំពីអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបារម្ភចំពោះសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទទួលបានព័ត៌មាននិងសេក្រារីការអំពីប្រទេសអូស្ត្រាលីការពារគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍តឹងរ៉ឹងនៅឯសន្និសីទកំពូលជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសូមអស់លោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេក្រារីការទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណមេប៉ូលីសនៃទីក្រុងឆាឡុតក្នុងរដ្ឋ North Carolina នៃប៉ែកអាគ្នេយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាវីដេអូដែលបានត្រូវថតដោយពួកប៉ូលីសអំពីការបាញ់កាពីខាងគៀនៃបរិសអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកម្នាក់នឹងត្រូវផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈលោកមេប៉ូលីសខើផាត់នីបាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងសន្និសីទកសែតមួយថាវាជារឿងមួយអំពីពេលណាត្រូវផ្សព្វផ្សាយវីដេអូនេះនិងអំពីលំដាប់ផងដែរខ្ញុំចង់គិតគូរឲ្យបានម៉ត់ចត់និងប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការផ្សព្វផ្សាយរឿងនេះទាំងស្រុងដាច់ដោយឡែកពីនេះគូសាររបស់បរិសរងគ្រោះគឺលោក Keith Lemont Scott បានផ្សព្វផ្សាយវីដេអូថតតាមទូរស័ព្ទចល័តដែលប្រពន្ធរបស់លោក Scott បានថតនៅពេលមុនមានការបាញ់កំភ្លើងដល់ប្រឡាយនោះវីដេអូនៃទូរស័ព្ទចល័តនោះមិនបានបង្ហាញថាតើលោក Scott មានការកំភ្លើងឬទេនៅពេលលោកប្រឈមមុខជាមួយពួកប៉ូលីសក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេបានឮប្រពន្ធលោកបាននិយាយអង្វរពួកប៉ូលីសកុំឲ្យបាញ់ប្តីគាត់និងសុំឲ្យប្តីគាត់ចុះចេញពីឡាននៅពេលការប្រជុំមុខដាក់គ្នាមានតទៅទៀតគេឮប្រពន្ធលោក Scott និយាយទទូចថាប្តីគាត់គ្មានអាវុធទេនៅពេលប៉ូលីសទាមទារឲ្យលោក Scott ទម្លាក់កំភ្លើងបន្ទាប់មកគេឮស្នូក្របកំភ្លើងហើយគេបានឃើញលោក Scott ដួលដេកនៅលើផ្លូវអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការជជែកដេញដោលគ្នារវាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៃគណៈបកធំធំទាំងពីរជាពេលវេលាសំខាន់មួយដែលកំណត់លទ្ធផលនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2016នេះការជជែកដេញដោលគ្នាលើកទី1នៅថ្ងៃច័ន្ទរវាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកទាំងពីរនាក់គឺលោកស្រី Hillary Clinton ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោក Donald Trump ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋអាចតាមការស្ទង់ប្រមាណខ្លះមានអ្នកទស្សនាតាមទូរទស្សន៍ចំនួន100លាននាក់ដែលនឹងអាចវាស់វែងអំពីសមត្ថភាពនិងគុណសម្បត្តិរបស់បេក្ខជនទាំងពីរនាក់នេះដែលនឹងស្ថិតនៅលើឆាកជាមួយគ្នាលទ្ធផលនៃការជជែកដេញដោលគ្នានេះនឹងមានផលវិបាកធំធេងដល់គូប្រជែងទាំងពីរនាក់ពួកអ្នកមើលការជជែកដេញដោលគ្នានេះមិនគ្រាន់តែយកចិត្តទុកដាក់ដល់អ្វីដែលនឹងត្រូវនិយាយទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលនឹងត្រូវនិយាយនោះមានភាពបែបណានិងអំពីថាតើបេក្ខជនទាំងពីរនាក់នេះមានប្រតិកម្មទៅកាន់គ្នាបែបណាផងដែរការជជែកដេញដោលគ្នានេះជាពេលវេលាសំខាន់មួយសម្រាប់លោកត្រាំដែលបានបង្រួមភាពឃ្លាតពីគ្នានៅក្នុងការស្ទង់មតិការពីពេលថ្មីនេះឲ្យនៅតិចជាងមុនប្រឆាំងនឹងលោកស្រី Hillary Clinton ជាផ្នែក ដោយសារលោកបានបង្ហាញខ្លួនលោកថាលោកមានវិន័យជាងកាលពីពេលមុនមុនលោកបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើប្រធានបទសំខាន់បំផុតរបស់លោកលោកត្រាំបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកគ្រប់គ្រងលោកនៅក្នុងការប្រជុំមហាជនមួយនៅ Fort Myers ក្នុងរដ្ឋ Florida ដែលជារដ្ឋមួយក្នុងបណ្ដារដ្ឋសំខាន់សំខាន់ដែលមានការប្រទែងប្រទង់គ្នាខ្លាំងដែលនៅទីនោះលោកមានការគ្រប់គ្រងស្មើគ្នានឹងលោកស្រី Clinton នៅក្នុងការស្ទង់មតិការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះថាយើងនឹងធ្វើប្រទេសអាមេរិកឲ្យខ្លាំងទៀតយើងនឹងធ្វើប្រទេសអាមេរិកឲ្យមានសុវត្ថិភាពទៀតហើយយើងនឹងធ្វើប្រទេសអាមេរិកឲ្យមានភាពឆ្នាំអស្ចារ្យទៀតចំណែកឯលោកស្រី Clinton វិញលោកស្រីនឹងយកការជជែកដេញដោលគ្នានោះដើម្បីធានារ៉ាប់រងជាថ្មីដល់អ្នកគ្រប់គ្រងលោកស្រីនិងជំរុញសាររបស់លោកស្រីក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចមួយមានការរួមបញ្ចូលច្រើនជាងមុនដោយដែលលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងការប្រជុំមហាជនមួយកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងទីក្រុង Orlando រដ្ឋ Florida ថាយើងមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរទាំងអស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសឆ្នាំអស្ចារ្យជាងគេក្នុងពិភពលោកយើងមានជំនឿថាមនុស្សគ្រប់គ្នាបានត្រូវបង្កើតឡើងដោយភាពស្មើគ្នាពួកអ្នកស្រុកនៅក្នុងទីក្រុងអាលេប៉ូនៃប្រទេសស៊ីរីដែលកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមបានរាយការណ៍អំពីកំណើននៃការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលពួកអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពក្នុងប្រទេសនេះបាននិយាយថាបានបដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់30នាក់ស្លាប់រដ្ឋាភិបាលស៊ីរីបានប្រកាសអំពីការវាយលុកជាថ្មីទៀតលើទីក្រុងនេះនៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីគ្មានជោគជ័យក្នុងការស្រោចស្រង់កិច្ចឈប់បាញ់គ្នាមួយដែលបានបំបត្តិអរិភាពក្នុងពេលជិតមួយសប្តាហ៍ពួកដែលឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់បាននិយាយថាយុទ្ធនាការទម្លាក់គ្រាប់បែកយ៉ាងខ្លាំងនេះនៅក្នុងទីក្រុងអាលេប៉ូដែលបានត្រូវរាយការណ៍ថាបានត្រូវធ្វើឡើងដោយកងឧទ្ធម្ភាគចក្រស៊ីរីនិងកងយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមការពិខែពុតហើយបានបន្តធ្វើចាប់តាំងពីពេលនោះមកបានយកជាទីដៅនៃការវាយប្រហារនៅតំបន់មានអ្នកស្រុករស់នៅនិងអាគារដែលបានត្រូវប្រព្រឹត្តដោយក្រុមស្ម័គ្រចិត្តមានឈ្មោះថាពួកអ្នកពាក់មួកសុវត្ថិភាពពណ៌សដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា White Helmets ក្រុងអាលេប៉ូដែលជាទីក្រុងធំទី2នៃប្រទេសស៊ីរីបានត្រូវបែងចែករវាងពួកធានរដ្ឋាភិបាលពួកជីវពលឧទាមពួកអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមនិងពួកយុទ្ធជនគឺតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមការពារស៊ីវិលសេរីបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ថាការទម្លាក់គ្រាប់បែកក្នុងសប្តាហ៍នេះមានភាពខ្លាំងក្លាបំផុតក្នុងសង្គ្រាមនេះលោកបាននិយាយអះអាងថាការវាយប្រហារទាំងនេះជាការសងសឹកដល់ក្រុមដែលគេស្គាល់ថាពួក White Helmets ដែលបានទទួលរង្វាន់អន្តរជាតិ Right Livelihood Award កាលពីថ្ងៃប្រហោះក្នុងការទទួលស្គាល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេដើម្បីជួយសង្គ្រោះនិងផ្តល់ការថែរក្សាខាងវិទ្យាសាស្ត្រដល់ពួកជនដែលបានត្រូវរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសទាំងនេះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះកងកម្លាំងកងទ័ពស៊ីរីសេរីគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសតុរគីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានដំណើរថយក្រោយមួយចំនួនក្នុងការប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសស៊ីរី
ទីរដ្ឋជានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
ក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោកកំពុងបន្តកិច្ចប្រជុំនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដោយបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីបញ្ហាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខរបស់ពិភពលោកតំណាងកម្ពុជានឹងចូលរួមថ្លែងការផងដែរនៅឆ្នាំនេះជំវិញការចូលរួមរបស់កម្ពុជានៅក្នុងបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសន្ទនារវាងនាងស្រីលក្ខិណានៃ VOA ជាមួយលោកសុកខេមរាដែលកំពុងស្ថិតនៅទីស្នាក់ការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កនេះដូចតទៅជំរាបសួរលោកខេមរា
បាទជំរាបសួរលក្ខិណា
លោកខេមរាយើងឃើញថាពិភពលោកយើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហាក់ដូចជាមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងទៅលើបញ្ហាសន្តិភាពក៏ដូចជាសន្តិសុខនៅក្នុងសកលលោកដោយមានការអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់សង្គ្រាមឬក៏អំពាវនាវឲ្យធ្វើបទឈប់បាញ់គ្នានានាតើលោកអាចជម្រាបបានទេថាហេតុអីបានជាពិភពលោកនឹងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហានេះហើយចាត់ទុកបញ្ហានេះជាបញ្ហាចម្បងមកម៉េះ
បាទដោយសារថាមានបញ្ហាលើកឡើងជាច្រើនក្តីកង្វល់ជាច្រើនរបស់មេដឹកនាំនៅក្នុងពិភពលោកបាទមិនថាតែតំបន់អាស៊ី នៅអឺរ៉ុបហើយនឹងនៅមជ្ឈមបូព៌ាឬក៏នៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតទេគឺថាកំពុងតែជួបប្រទះយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅលើបញ្ហាសង្គ្រាមបញ្ហាជនភៀសខ្លួនបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាការអភិវឌ្ឍនិងបញ្ហាចំណាក់ស្រុកជាដើមហ្នឹងដូច្នេះហើយវាមិនមែនតែប៉ះពាល់ទៅដល់ក្នុងប្រទេសសម័យខ្លួនដែលមានសង្គ្រាមដែលមានបញ្ហាទាំងនោះទេប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់ទៅដល់បញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតបើសិនជាប្រទេសទាំងនោះអត់មានសន្តិភាពវានឹងច្រានអាបញ្ហាហ្នឹងទៅដល់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដូច្នេះហើយបានជាមានការអំពាវនាវច្រើនឲ្យមានការបញ្ចប់ដូចថាសង្គ្រាមឲ្យមានការរក្សាសន្តិភាពឲ្យមានការរួបរមគ្នានៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងដើម្បីគិតគូរអំពីថែរក្សាសន្តិភាពហ្នឹងឲ្យបានច្រើនឡើងនៅក្នុងពិភពលោកហើយលោកប្រធាននាយកប្រដីបារ៉ាអូបាម៉ាក៏បានសន្យាច្រើនដែរអំពីរឿងហ្នឹងហើយលោកបានគីមូនដែលជាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់មេដឹកនាំពិភពលោកដែលចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិតាំងពីថ្ងៃដំបូងនៃការបើកសន្ទរកថារបស់លោកហ្នឹងគឺថាសូមឲ្យពិភពលោកហ្នឹងចាប់តាមគិតគូរឡើងវិញពីព្រោះលោកថាពិភពលោកសប្តាហ៍នេះបរាជ័យខកខាននៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពពេញលេញដោយសារតែការកើតសង្គ្រាមដោយសារការធ្វើឲ្យមានបញ្ហានៅប្រទេសជាច្រើនបាទនៅក្នុងពិភពលោកនេះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្តីការដែលមានបញ្ហាចំណាក់ស្រុកឬក៏ឡើងកម្ដៅផែនដីអីគឺថាមានការអំពាវនាវឲ្យទប់ស្កាត់អំពីរឿងនេះច្រើនមែនទែនបាទ
ចុះក្នុងនាមប្រទេសកម្ពុជាយើងជាប្រទេសសមាជិកមួយនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិតើកម្ពុជាមានបានចូលរួមអ្វីខ្លះនៅក្នុងបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះ
បាទដូចជាលោកអ្នកបានជ្រាបស្រាប់ហើយថានេះគឺជាសំណួរដ៏ល្អគឺថាយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាលើកលែងតែបញ្ហាលំអិតផ្សេងៗប៉ុន្តែក្រៅពីការចូលរួមកិច្ចប្រជុំផ្ដល់សច្ចាប័ណ្ណឬក៏ដូចថាអនុម័តទៅលើកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិជាច្រើនធំៗនៅលើពិភពលោកនោះគឺកម្ពុជាបានផ្ដល់ជាទាហានដោះមីនជាង3000នាក់3500នាក់ហើយមកដល់ពេលនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហជីវជាតិគឺថាផ្នែកដោះមីនបាទគឺថាបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសនៅតំបន់អាហ្វ្រិកដូចជាស៊ូដង់សូម៉ាលីឆាតឬក៏ប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងៗទៀតដើម្បីដូចថាជួយដោះមីនដោយសារកម្ពុជាមានបទពិសោធន៍អំពីរឿងហ្នឹងឆ្លងកាត់សង្គ្រាមរាប់សិបទសវត្សរ៍ហើយបានទទួលដូចថាសន្តិភាពកាលពីឆ្នាំ1999នេះមកអញ្ចឹងហើយឥឡូវហ្នឹងគឺថាចាប់ផ្ដើមដូចថាពង្រីកខ្លួនទៅនៅលើឆាកអន្តរជាតិខ្លះដែរដើម្បីឲ្យដូចថាមានភាពដូចថាទទួលស្គាល់របស់ប្រទេសហ្នឹងនៅលើឆាកអន្តរជាតិផងដែរបាទហើយនឹងបន្តកិច្ចការងារនេះតទៅទៀតតាមដែលខ្ញុំតាមដានព័ត៌មានជាច្រើនគឺថាប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងធ្វើយ៉ាងណាជូនដូចថាផ្ដល់ជូនអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងបេសកកម្មជាក្រុមដោះមីនឬក៏ក្រុមបច្ចេកទេសមួយចំនួនទៀតតាក់ទងនឹងរឿងហ្នឹងដែរបាទ
ចាតើនៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងតើគេមានបានលើកឡើងពីដំណោះស្រាយរួមគ្នាឬក៏បានលើកឡើងពីសញ្ញាថាវានឹងអាចដោះស្រាយអំពីបញ្ហាសង្គ្រាមទាំងអស់នេះបានដែរឬយ៉ាងណាដែរ
បាទមានសញ្ញានៃការចូលរួមដោះស្រាយច្រើនដែរដោយសារថាដូចជាប្រទេសមួយមួយមានការបារម្ភរបស់ខ្លួនដូចជាលើកឡើងអំពីការដូចថារីកសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងតំបន់ដូចជាតំបន់អាស៊ីអញ្ចឹងនៅកូរ៉េខាងជើងអញ្ចឹងទៅគេចង់ទប់ស្កាត់រឿងហ្នឹងមិនឲ្យមានការដូចថារីកសាយភាយតទៅទៀតហើយលោកទីនាយកប្រដីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ានឹងក្រុងជួបជាមួយឬក៏បានធ្វើកិច្ចការជាមួយនឹងមេដឹកនាំប្រទេសចិនគឺលោកលីឃេចាងឲ្យដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបង្រួមបញ្ហាហ្នឹងឬក៏កាត់បន្ថយឬក៏បញ្ឈប់ការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនឹងតទៅទៀតបាទពីព្រោះថាវាជារឿងអសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ផងសម្រាប់ពិភពលោកផងដោយសារដូចថាជាពិសេសគឺថាប្រទេសដូចជាជិតខាងអីចឹងជប៉ុនហើយនិងកូរ៉េខាងត្បូងអីចឹងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងហើយនេះជាសញ្ញាមួយទៀតយើងឃើញមានការដែលរួមគ្នាដើម្បីនឹងផ្ដល់ថវិកាពីប្រទេសចំនួន25ទៅដល់មូលនិធិអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ថែរក្សាសន្តិភាពនឹងហើយខាងសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយថវិកាដល់ទៅ450លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយប្រទេសផ្សេងៗទៀតចូលរួមលុយរាប់ពាន់រាប់រយលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាសង្គ្រាមបញ្ចប់ការដូចថាចំណាក់ស្រុកបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដើម្បីឲ្យរឿងនេះវាទៅជាមានភាពនឹងនៅស្ងប់ស្ងាត់ទៅដើម្បីទុកពេលឲ្យមានការអភិវឌ្ឍឬក៏មានសេដ្ឋកិច្ចប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅដោយមានភាពថ្លៃថ្នូរសេរីយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវអីចឹងទៅហើយ អានឹងជារឿងមួយដែលពិភពលោកកំពុងតែខ្វាយខ្វល់ហើយត្រូវពួតដៃគ្នាហើយយើងឃើញនៅមជ្ឈមបូព៌ាសង្គ្រាមនៅស៊ីរីនៅបញ្ហានៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ឬក៏បញ្ហាអីនេះគឺថានៅប្រជាពលរដ្ឋ65លានអ្នកដែលជាជនភៀសខ្លួនឬក៏ជនចំណាកស្រុកដូចថានៅក្នុងពិភពលោកហើយនៅសូម្បីតែប្រទេសស៊ីរីមួយគឺថាមានរាប់លានអ្នកនៃជនចំណាកស្រុកអញ្ចឹងហើយនេះជាក្តីកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងដែលពិភពលោកនាំគ្នាត្រូវទប់ស្កាត់ហើយមានការអំពាវនាវពីមេដឹកនាំពិភពលោកធំៗដើម្បីឲ្យបញ្ឈប់សង្គ្រាមហើយនឹងថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកនេះបាទតាមរយៈការកាត់បន្ថយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរតាមរយៈការកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាបញ្ឈប់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយផ្តល់ការអភិវឌ្ឍផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងវិជ្ជាជីវៈឲ្យបានទូលំទូលាយការអប់រំសុខាភិបាលឲ្យបានច្រើនទៅដល់ពិភពលោកបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកសុកខេមរៈដែលបានរាយការណ៍ព័ត៌មានពីទីក្រុងញូវយ៉កជុំវិញបញ្ហានានានៅលើពិភពលោកដែលត្រូវបានលើកឡើងនៅឯមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសូមប្រិមិត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ក៏ដូចជាកម្មវិធី Facebook Live របស់ VOA ដែលក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំបាននឹងកំពុងទៅយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីទីក្រុងញូវយ៉កតែម្ដងចាសសូមអរគុណលោកខេមរៈសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលាបាទលក្ខណៈ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកធ្វើការផ្នែកសារព័ត៌មានមួយក្រុមបានបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដែលកំពុងព្រាងថានឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋបិទសេរីភាពក្នុងការប្រមូលនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈបន្ទាប់ពីពួកគេរកឃើញថាមានត្រាមួយចំនួននៅក្នុងច្បាប់នោះមិនបានការពារអ្នកស្នើសុំព័ត៌មានតាមការរំពឹងទុកនាងកញ្ញាវិជ្ជាការនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកសារព័ត៌មានមួយក្រុមរកឃើញថាមានត្រាមួយចំនួនដែលចែងក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការប្រមូលនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រសិនក្រសួងមិនកែសម្រួលឲ្យបានដិតដល់នៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016អ្នកធ្វើការផ្នែកសារព័ត៌មានប្រមាណជាជាង20នាក់បានជួបជុំគ្នាក្នុងសិក្ខាសាលាមួយរៀបចំដោយមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអៃក្រិចហៅកាត់ថា CCAM ក្នុងការផ្តល់យោបល់លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានស្របពេលដែលច្បាប់នេះកំពុងត្រួតពិនិត្យនិងកែសម្រួលនៅក្រសួងព័ត៌មានក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះភាគច្រើនបង្ហាញក្តីបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងនីតិវិធីនៃការស្នើសុំព័ត៌មានការចែងពីភាពសម្ងាត់នៃអ្នកសារព័ត៌មានមិនអាចស្នើសុំនិងការដាក់ទោសលើអ្នកស្នើសុំព័ត៌មានជាដើមថ្លែងក្រោយបញ្ចប់ការពិភាក្សាលោករឿនភិរុនអ្នកសារព័ត៌មានគេហទំព័រថ្មីៗប្រាប់ VOA ថាយោងតាមកិច្ចពិភាក្សាផ្ដាល់យោបល់លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះលោករកឃើញចំណុចជាច្រើនបង្ហាញពីការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិមួយចំនួនដែលអាចបង្អាក់ការប្រមូលនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលចាំបាច់ត្រូវមានការកែប្រែ
ចង់ទម្រង់បែបបទនៃការស្នើសុំព័ត៌មានគឺតម្រូវឲ្យអ្នកព័ត៌មាននឹងបំពេញបែបបទបំពេញទម្រង់ស្នើសុំទៅស្ថាប័នសាធារណៈស្ថាប័នរដ្ឋអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មាននឹងមានមួយចំណុចទៀតតកតងនឹងការឆាឆៅមន្ត្រីសាធារណៈកាលណាអ្នកព័ត៌មានឆាឆៅមន្ត្រីសាធារណៈអាចបដិសេធមិនផ្ដល់ព័ត៌មានសម្រាប់បុគ្គលណាមួយដែលស្នើសុំព័ត៌មានអញ្ចឹងចង់ថាកន្លែងនឹងមានន័យថាម៉េចហើយដោយឡែកតកតងនឹងទោសបញ្ញត្តិក្រសួងគួរតែលុបចោលទោសបញ្ញត្តិតកតងនឹងបទព្រហ្មទណ្ឌវាបណ្ដាលអីក៏ណាស្នើសុំព័ត៌មានវាទៅប៉ះពាល់ដល់បាត់ព្រំទាន
់លោកលោកសំរិទ្ធនិពន្ធនាយកនៃបណ្ដាញព័ត៌មានអប្សរា ANN លើកឡើងថាអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវការព័ត៌មានទាន់ពេលនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែលោកថាច្បាប់ដីចៃមានការរឹតបន្តឹងនេះនឹងធ្វើឲ្យដំណើរការប្រមូលព័ត៌មានត្រូវជាប់គាំងដោយសារការបកស្រាយមិនបានច្បាស់លាស់ពីមាត្រានីមួយនីមួយ
ច្បាប់មួយបើសិនបើយើងចេញទៅហើយវាធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់អញ្ចឹងក៏មានល្អជាងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងរៀបចំហើយជារឿងមួយល្អប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលថាតើច្បាប់នេះបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈហើយលំអិតពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីទៅជាដំណឹងដែលប្រជាជនមែនទែនទៅប្រជាជនគាត់តឹងអ្នកព័ត៌មានអញ្ចឹងអ្នកព័ត៌មាននឹងហើយដែលជាអ្នកនាំសារពីរដ្ឋាភិបាលពីស្ថាប័នសាធារណៈបញ្ជូនទៅឲ្យគាត់ដឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនាំគ្នារដ្ឋបတ်ចំណុចជាច្រើនមិនឲ្យអ្នកកសែតដឹងអ្នកសារព័ត៌មានបញ្ជូនតើវិជាពរដ្ឋមានអីខុសពីរឿងដែលយើងបាត់បង់ដំណឹងនឹងពីវិជាពរដ្ឋ
លោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអៃក្រិចលើកឡើងថាច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានមានសារៈសំខាន់ក្នុងការឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពត្រឹមត្រូវនិងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការស្នើសុំព័ត៌មានពីរដ្ឋាភិបាលទោះជាយ៉ាងណាលោកថាមានត្រាមួយចំនួនក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នៅមានភាពខ្វះចន្លោះហើយត្រូវការសម្រួលដើម្បីធានាដល់សិទ្ធិក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ការចាយអំពីទោសទណ្ឌដាក់ទៅលើអ្នកស្នើសុំខ្ញុំថាហ្នឹងជារឿងមួយមិនគួរមានព្រោះធម្មតាគេមានតែការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋវិញហើយវាយើងឃើញថាការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋខុសយើងប្រើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឬក៏ប្រើយន្តការនៃការអប់រំទៅវិញអាហ្នឹងវាប្រសើរជាងការដាក់ទោសទណ្ឌហើយចំណុចទី2ចំណុចសំខាន់ណាគឺរឿងព័ត៌មានសង្កាត់ហ្នឹងគឺមានការចាយទលំទលាយពេកវាធ្វើឲ្យអ្នកដែលកាន់ព័ត៌មានមានលេសក្នុងការប្រោតឲ្យមិនប្រោតឲ្យ
លោកប៉ាងួនទៀងបន្ថែមថា
បើសិនជាសេចក្តីព្រះចៅវានៅមានមេត្រាទាំងអស់ហ្នឹងដែលអាចបង្កើតជាឧបសគ្គអញ្ចឹងអានឹងការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងវានៅតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងវាបានន័យថាវាអត់បានល្អណាតើបានល្អអាសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននៅតែមានបញ្ហាដែរហើយកាលណាសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានសាធារណៈមានបញ្ហាសង្គមយើងវាប្រឈមនឹងអំពើពុករលួយនិងការខ្វះតម្លាភាពហ្នឹងកាន់តែខ្លាំង
ឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកអុកកំសីមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងស្វាគមន៍ចំពោះការផ្តល់មតិយោបល់របស់អ្នកសារព័ត៌មានប៉ុន្តែលោកថាការសម្រេចថានឹងមានការកែប្រែឬយ៉ាងណាគឺសម្រេចលើក្រុមការងារផ្នែកតាក់តែងច្បាប់របស់ក្រសួង
អ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់យល់ឃើញយ៉ាងណានោះគាត់គួរតែចងក្រងជាសំណើសំណុំពរមកដល់ក្រុមការងារបច្ចេកទេសដែលដឹកនាំដោយក្រសួងព័ត៌មានហើយគឺទោះបញ្ញត្តិកន្លែងនេះការតាក់តែងការសរសេរនេះគឺផ្អែកទៅលើក្រមព្រហ្មទណ្ឌទាំងស្រុងហើយទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំគិតថាគណៈកម្មការជាតិនឹងពិចារណាតាមការយល់ឃើញរបស់អ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងថាយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាតែយ៉ាងមិនចដ័យក៏មិនអាចធ្វើអីដែលរំលងពីក្រមព្រហ្មទណ្ឌរបស់កម្ពុជាបាន
សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានមាន9ចំពោះនិង36មាត្រារហូតមកដល់ពេលនេះក្រសួងព័ត៌មាននិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលចូលរួមក្នុងការផ្តល់យោបល់បានព្រមព្រៀងនឹងអនុម័តចំនួនប្រមាណជា14មេត្រានិងកំពុងពិភាក្សាបន្តរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញារិទ្ធធ្លាប់បានអះអាងថាច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននឹងក្លាយជាច្បាប់មួយដែលអាចទទួលយកបានគ្រប់ភាគីក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានទៅកាន់សាធារណជនក្រសួងព័ត៌មានគ្រោងនឹងបញ្ចប់ច្បាប់នេះនៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ2017រីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញនិងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការVOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
លោក Malcolm Turnbull នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបានការពារគោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍តឹងរ៉ឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកនៅឯសន្និសីទកំពូលស្តីពីជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកសកម្មជនកំពុងទាមទារឲ្យអូស្ត្រាលីបិទជំរំជនចំណាក់ស្រុកដល់ជំរងចម្រាស់របស់ខ្លួននៅលើកោះក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងលោក Phil Mercer រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Sydney លោកជឹងពុជិនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
មហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងស្វែងរកមធ្យោបាយឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងដើម្បីជួយមនុស្សជាង65លាននាក់ដែលគ្មានទីកន្លែងរស់នៅជុំវិញពិភពលោកលោក Malcolm Turnbull នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបានប្រាប់ប្រតិភូនានាថាវិធានការទូតពិនិត្យព្រំដែនដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់ប្រទេសលោកបានបង្កើននៅដំណើរការតាមផ្លូវច្បាប់មួយដើម្បីទទួលយកពួកអ្នកស្វះស្វែងសមសិទ្ធិជ្រកកោនអ្នកស្វះស្វែងសមសិទ្ធិជ្រកកោនទាំងនោះដែលព្យាយាមឲ្យទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមសមុទ្រត្រូវបានគេដាក់នៅក្នុងជំរំឃុំឃាំងនៅប្រទេសប៉ាពួញូហ្គីណេនិងកោះណារូរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីជឿជាក់ថាគោលនយោបាយឃុំមនុស្សនៅឯសមុទ្របានកំញើញជនចំណាក់ស្រុកផ្សេងទៀតមិនឲ្យធ្វើការឆ្លងសមុទ្រប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់មកពីប្រទេសនានាដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីមកកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធុនបុលបាននិយាយថាគោលនយោបាយដ៏តឹងរ៉ឹងនេះកំពុងមានដំណើរការ
The need to build community support for migration has never been clearer
សេចក្តីត្រូវការដើម្បីស្ថាបនាការគ្រប់គ្រងសហគមន៍សម្រាប់ការធ្វើចំណាក់ស្រុកមិនដែលមានភាពច្បាស់លាស់ទេបទពិសោធន៍របស់អូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីបញ្ហានេះការដោះស្រាយបញ្ហាចំណាក់ស្រុកមិនទៀងទាត់តាមរយៈព្រំដែនដ៏តឹងរ៉ឹងគឺមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានទំនុកចិត្តដែលថារដ្ឋាភិបាលអាចគ្រប់គ្រងជនចំណាក់ស្រុកក្នុងវិធីមួយដែលបន្ធូរបន្ថយភាពគ្រោះថ្នាក់ហើយផ្តោតលើជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់អ្នកដែលត្រូវការជំនួយនោះខ្លាំងបំផុតការនេះមានផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់លើសមត្ថភាពរបស់យើងនៅក្នុងការផ្តល់ការជួយឧបត្ថម្ភប្រកបដោយសប្បុរសធម៌និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដល់ជនភៀសខ្លួន
ក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នករិះគន់ជជែកឲ្យហេតុផលថាស្ថានភាពនៅក្នុងជំរំក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកភាគខាងត្បូងមានលក្ខណៈអមនុស្សធម៌ហើយការឃុំឃាំងអ្នកទោសខ្លះដោយគ្មានពេលកំណត់គឺប្រហាក់ផែគ្នាទៅនឹងការធ្វើទារុណកម្ម លោក Graham Thom អ្នកសម្របសម្រួលជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមកពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Amnesty International បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីបញ្ចុះឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងកង់បូរ៉ានៅក្នុងការផ្តល់សិទ្ធិជ្រកកោនដល់ជនភៀសខ្លួនលោកចង់ឲ្យបិទជំរំនៅក្នុងប្រទេសប៉ាពួញូហ្គីណេនិងកោះណារូហើយចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីមានចិត្តសប្បុរសធម៌កាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះអ្នកដែលរត់គេចខ្លួនពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនេះ
We need to be getting all of the 12,000 Syrians that we committed
យើងចាំបាច់ត្រូវទទួលយកជនជាតិសេរីទាំងអស់ចំនួន 12,000 នាក់ដែលយើងបានតាំងចិត្តឲ្យមកតាំងទីលំនៅសារជាថ្មីនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីឆ្នាំទៅហើយយើងចាំបាច់កែប្រែកម្មវិធីរបស់យើងដែលកំណត់ទទួលយកមនុស្សពី 13,750 នាក់ឲ្យទៅជាកម្មវិធីដែលអាចទទួលមនុស្សក្នុងចំនួន 73,000 នាក់ហើយនេះជាអ្វីដែលយើងបានធ្វើក្នុងអំឡុងពេលនៃវិបត្តិជនភៀសខ្លួនវៀតណាមតាមទូកនៅចុងទសវត្ស 1970 និងដើមទសវត្ស 1980 ឥឡូវនេះវិបត្តិនេះកាន់តែអាក្រក់ឡើងជាងវិបត្តិណាណាដែលយើងមិនធ្លាប់បានឃើញកាលពីពេលមុន
អូស្ត្រាលីបានផ្តល់ទិដ្ឋាការជនភៀសខ្លួនដល់មនុស្សតិចជាង 14,000 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិនានាការស្ទង់មតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការទួតពិនិត្យព្រំដែនដ៏តឹងរ៉ឹងមួយហើយនឹងការទួតពិនិត្យអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនតាមផ្លូវច្បាប់បានទទួលការគ្រប់គ្រងជាសាធារណៈយ៉ាងខ្លាំងនៅអូស្ត្រាលីដែលជាប្រទេសមួយដែលនៅទីនោះប្រជាពលរដ្ឋប្រហែល 1/4 បានកើតនៅឯបរទេសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ព្រៃមនស្ដាប់ទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមព្រៃមិត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតោះតនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណអតីតនាយកតការឡៃរបស់លោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធាននាយកប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានទទួលអភិឯកសិទ្ធិពីការចោទប្រកាន់ដោយបានធ្វើសហប្រតិបត្តិការជាមួយការស៊ើបអង្កេតរបស់ការ FBI អំពីការដែលលោកស្រី Clinton បានប្រើ email server ឯកជនមួយសម្រាប់កិច្ចការរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលដែលលោកស្រីកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសជាតិនានាក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានខិតខំព្យាយាមច្រើនឆ្នាំមកហើយក្នុងការបង្កើតក្រមប្រតិបត្តិមួយសម្រាប់នាវាចរការនេសាទត្រីនិងការរុករកប្រេងក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងគំនិតនេះគឺដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យមានចំនួននៅក្នុងផ្លូវទឹកមានចំនួននិងមានសក្តានុពលផ្ដល់កម្រៃច្រើនទីភ្នាក់ងារអាកាសចរអង្គការសហប្រជាជាតិបានអញ្ជើញកោះតៃវ៉ាន់ឲ្យចូលរួមក្នុងសន្និសីទរបស់ខ្លួនក្នុងខែកញ្ញានេះនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាទីដែលជាសញ្ញាថ្មីបំផុតថាប្រទេសចិនបានដាក់គំនិតសង្កត់ថែមទៀតលើរដ្ឋាភិបាលនៃកោះតៃវ៉ាន់ក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាខ្លួនមិនបានទទួលសេចក្តីអញ្ជើញពីអង្គការអាកាសចរស៊ីវិលអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ICAO ដោយដែលពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតៃប៉េបានសង្ឃឹមនោះទេ
របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមអរលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.